De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, hola, que tal? Benvidos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do mércores. Estamos xa, hoxe a día 11, non? Sí, 11 de xaneiro. Mércores 11 de xaneiro. Un día así con chirimía, eu que sei, orballo, calabobos, cousa desta, non? Que, por certo, parece que é normal, por outro lado, non? Normal, por outro lado, porque claro, levaba moito tempo sen chover e non estamos afeitos a eso. Bueno, pois nada, caen 4 gotas e accidentes ao canto. Non vexades a que se armou esta mañá, desde máis ou menos as 8 da mañá. Houve varios accidentes de tráfico na avenida Alfonso Molina. Din que atribuíbles á chuvia. Eu creo que máis que á chuvia, atribuíbles a, en fin, a falta de, en fin, de sentido, non, con respecto á chuvia. Porque, bueno, non, pois cando parece que levan os días sin chover, de repente chove, pois accidente ao canto. Bueno, pois esta mañá houve varios accidentes de tráfico, 4 simultáneos en Alfonso Molina, e houve un auténtico caos. Din que as colas chegaban a Santa Cruz, ¿no?, pola mañá. Foi sobre as 8 da mañá, ademais un momento de moita de hora punta, de moito tráfico. Bueno, pois chegaban hasta Santa Cruz por un lado. Por outro lado, creo que hasta as curvas da Viona chegaban tamén na Nacional 6. Chegaban ata a área de servicio do Burgo na autoestrada AP9. Así que, bueno, un auténtico caos. Víronse ali implicados moitos automobilistas. Bueno, xa saben o que pasa. Pois a esas horas, un vai con presa, todo eso, xente ponse dos nervios. Bueno, que houve eso, un auténtico caos esta mañá, un auténtico caos de tráfico. Xa digo, din que atribuído á chuvia. En fin, atribuído tamén a que algún día teremos que repensarnos ou teremos que pensar en como solucionar os problemas de tráfico de acceso ás cidades e en como fomentar o uso do transporte público e a que a xente pois utilice menos o transporte privado ou o vehículo privado. Claro que se non hai alternativas de transporte público decentes, dificilmente imos conseguir que a xente pois non paga uso do seu coche particular, porque claro, non lle queda outra. En fin, parece que xa pouco a pouco foi volvendo a tranquilidade, pero durante ao longo da mañá pois a cousa foi seria, polo que nos contan. Empezamos aquí esta outra mirada de hoxe, un día, como xa digo, chuvioso, porque, bueno, chuvioso, non excesivamente, pero con esa auguiña miúda que molla e que, en fin, que fai que está, en fin, que nos trae ese tempo así tan húmido e tan así, bueno, auguiña criadora, vamos, que lle decimos algúns, non? Auga criadora, desa que se entra moi ben na terra e fai que, pois, agora que estamos en época de dos grelos, non? Que veñen agora, ven aí o carnaval e tal, pois, bueno, pois que medren os grelos e estas cousas. En fin, que non se conforma xa ben que non quere. Vale, os que querían agua xa teñen, os que non a querían, pois xa tuveron a súa parte tamén de a súa ración de en fin, de tempo seco, non? Máis ou menos. Como lles decía, houve esta mañá 4 accidentes que se produciron casi de forma consecutiva ás 8 menos 10 da mañá en Alfonso Molina e que, bueno, pois colapsaron as carreteras da comarca e tamén a autoestrada AP9. As dificultades para circular cara a Coruña pois parece que duraron bastante tempo. Un dos vehículos que resultou implicado nestes accidentes era un furgón de reparto, no que quedou debaixo do seu eixo dianteiro, empotouse un automóvil e que quedou ocupando dous carriles da avenida Alfonso Molina. Isto foi aí á altura de Mato Grande, á altura onde está o barco en Alfonso Molina. Os bombeiros da Grela tiveron que desplazarse para realizar labores de limpeza na calzada Eso fixo que se habilitara un carril de acceso hacia Eda Coruña e outro que permite o acceso a Mato Grande para os vehículos que circulan cara ao centro da cidade. Pois iso provocou moito caos. A pesar da aparatosidade deste sinistro, parece que únicamente unha persona sufriu feridas de pronóstico reservado, que foi trasladado a un centro médico, pero que non houbo que lamentar feridas graves en principio. Que o que decía antes, que eso provocou que a xente, en fin, se mosqueara, se queixara, hasta en Twitter salían, había queixas de algúns conductores. Claro que me pregunto, estaban no coche tuiteando, non? Desde o móvil, porque con fotografías e todo eso, que agora xa saben o que pasa, agora que pasa calquera cosa e de repente pois un saca de móvil, saca unha foto, incluso vídeos, en fin, e vai nos colgando nas redes sociais, o que nos permite, eso sí, estar ao día de estas cousas, pero bueno, pois ás veces, pois, non sei, non? Si un está máis pendente de tuitear ou eso que de conducir, pois tamén a cousa non é moita cousa. Por outro lado, pois nada, todo ben, parece, non? Todo ben, máis ou menos, todo ben. Hai unha estrea en televisión que é O Final do Camiño, que é a primeira grande estrea do ano. Intrigas, romances e traicións que inflaman o episodio 1 que se emite esta noite en Televisión Española e tamén na Televisión de Galicia. Levo pois un par de días vendo reseñas dese gran estreo de televisivo O Final do Camiño, que é a primeira gran estreia do ano, segundo destacan algúns medios de comunicación, en fin, algúns periódicos tamén, algo teñen que ver na historia, parece, etcétera. Así que xa saben, esta noite non se perdan eso. A estreia dese será que é unha serie, supoño. Unha serie, non? Bueno, pois eso. Episodio que se emite esta noite, a gran estrela de ano, O Final do Camiño. Cristina Castaño, a actriz galega, di que é bonito interpretar a unha muller con tanto poder. Di que apostou por esta serie porque o seu personaxe é un bombón pola excelencia do guión e por volver a Galicia. E os que non, sempre lles quedará o fútbol. Porque hai fútbol, creo que estos días, seguro que hai fútbol sempre, todos os días, a todas as horas, de todo eso. Bueno, pois hai fútbol, creo que hai Copa do Rei. Algúns partidos xogaríanse onte, outros xogaránse hoxe, se non preguntamos a Nano García rapidamente nos ponos ao día. Como decía unha canción de Luis Aguilé, e aparte desto, gracias a Dios, creo que era la vida sigue felizmente ou algo así, se hai amor, unha cousa así, ¿no? Ou la vida pasa felizmente se hai amor ou algo así. Bueno, comezamos esta outra mirada, como sempre, tamén cos saúdos de rigor para, ademais de para todos vostedes, para Parisares, que se ocupa, pois está ao fronte dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, 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 moi bo día.
É unha lata de trabajar.
Efectivamente, sí. Efectivamente. De eso falabas, non?
Luis Aguilé, sí, señor.
Ahí está. Sí, que claro, chove e un desastre. Claro. Mira que estou canso de decilo, Mira que estou que non trai nada bo, iso da chuvia, pero ti empeñao, RQR, e dalle, e xa ves, menudo desastre.
Pero vamos a ver, si non estamos afeitos aquí a conducir con chuvia, onde o carajo van a estar afeitos? E a xente, eso, así que caen catro gotas, vai se espachurra aí.
E que iso non, e que iso da chuvia non se acostuma nin Deus, pensais que non hai que un ature, La vida pasa felizmente
se hai amor. Pois eso, aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente se hai amor, ¿no?
Iso é. Con mis ahorros se me ha
ido a Nueva York. Que sería deste home?
Home morreu. Sí, morreu xa hai tempo,
hai anos que morreu.
Sí, claro.
no sé, un momento foi todo un icono.
Sí, foi todo.
Tuvo hasta, creo que un programa de televisión,
si non recordo mal. Tuvo programa de televisión, era todo un icono, era todo un fixo nos programas da antiga televisión española.
Nos especiais
do Nadal, bueno, sempre saía Luis Aguilé, era unha figura absoluta.
Pues Luis Aguilé, que por certo, creo que creo non, grabou un disco en catalán, eu.
Sí.
Eu teño, non sei que sea del, pero un LP grabado íntegramente en catalán por Luis Aguilé.
Sí, señor. É un home que lle daba todo, eh.
Sí.
Foi o dos primeiros en traducir a Ray Charles e demais. Sí, cuidado, que estaba a última, eh. En corbatas tamén.
Tamén eran famosas as súas corbatas,
sí, señor.
Antes que Carrascal, que foi o presentador da
televisión. Por favor, sí. Vamos. La vida pasa felizmente si hay amor. Iso é.
Pois sí, pois si hai amor, todo, en fin, transcurre un pouco mellor, un pouco máis feliz. Bueno, hoxe
non cambia nada, pero se eleva mellor.
Sí. Hoxe é día 11 de xaneiro.
Sí, señor.
E hoxe San Martín de León.
Ah, de León.
De León.
Bueno, pues nos les damos os parabéns aos Martíns de León, de Lugo, da Coruña, de Porriño, de Nos, sí, de, sí. Vamos, Iñás, o que faga falla.
O de onte era máis normal que era San Nicanor, pero hoxe é San Martín de León.
Pois hai moitos Martís.
Sí.
Sí, sí.
Ainda que non señan de León.
Ainda que non señan de León, hai moitos. Parabéns.
Bueno, pois damos os parabéns, claro. Hai suspiras, pois nada, hai que falar do tempo, digo eu, non? Do tempo que ven.
Que remedios, como. Pois nada, falamos do tempo.
Creo que o tempo que ven ben, bueno, que ven mellor este tempo,
sí.
Que o que tiñamos antes para a gripe, non para a gripe, sino todo o contrario, para que non se expanda a gripe. Logo falámolo co doutor Caramazana, que
ímos
falar dese novo repunte da gripe.
Chove. Chove na casa do prove.
Pois sí, chove, non se agardan cambios para a xornada de hoxe. Moita humidade, di Meteo Galicia, e ceos cubertos. Chuvias de carácter feble e intermitente, que serán máis frecuentes un día máis no terzo norte. Abriránse, eso sí, tímidos claros, di tamén Meteo Galicia. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, haberá hoxe moi pouca oscilación térmica entre as mínimas e as máximas, e o vento soprará de compoñente norte frouxo. Isto hoxe. Mañá que xoves, o tempo estará marcado polo paso de unha fronte fría que vai atravesar Galicia nas horas centrais do día. Agardamos para o xoves, para mañá, que os ceos estean en xeral cubertos, con chuvias que comezarán durante a mañá pola metade oeste, e que tenden despois esas chuvias a xeneralizarse pola tarde. Durante a noite, estas chuvias xa serán máis intermitentes, caerán en forma de chubasco, que serán máis probables na metade norte, con cota de neve que empezará a descender, situarase en torno aos 1000 metros na madrugada do venres. Temperaturas que sufren lixeiros descensos, evento de componente, frouxo de componente oeste, con intervalos moderados no litoral norte. O venres, atención, porque baixará un pouquinho a cota de neve e quedará en torno aos 800-900 metros. A xornada estará caracterizada do venres pola entrada dunha masa de aire frío en superficie. Por tanto, haberá alternancia de nubes e claros, chubascos illados e ocasionais, que serán máis probables na metade norte, e que caerán en forma de folerpas, en forma de neve, por riba de 800 ou 900 metros de altura. Temperaturas que o venres sufren un descenso entre lixeiro e moderado, e vento de compoñente norte que soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. E chegamos así a fin de semana, o sábado, iremos quedando xa ese día pouco a pouco baixo da influencia das altas presións, pero aínda persiste esa xornada o aire frío. Ceos con alternancia de nubes e claros, agárdase para o sábado, e chubascos no tercio norte. Eses chubascos serán de neve en cotas ese día de alrededor de 700-800 metros o sábado. Agárdanse tamén bancos de néboa que localmente poden ser persistentes, sobre todo en comarcas do interior, e temperaturas en descenso lixeiro, con vento frouxo de componente norte que soprará con intervalos de moderado nas primeiras horas. Así que o venres e o sábado, pois baixada das temperaturas, e tamén para os amantes da neve, pois ao mellor con non ir, ao mellor non hai que desplazarse moi lonxe ou demasiado lonxe para atopala, se é que se quere, se é que se quere atopar. Pois como ven, isto é o que hai en canto a predición meteorolóxica, pois eso, un pouco de todo, non? Xa ven, chuvias que non nos abandonan e despois, pois aí, a medida que irán, que vayan baixando esas precipitacións en forma de chuvia, hai a posibilidade de que caian en forma de chubascos e chubascos de neve por arriba de 700, 800 metros a partir do venres.
Chove, chove.
Unha vez contado, unha vez que lles contamos como vai vir o tempo, pois, co teu permiso, Pari, se queres, vamos a ver que nos trae a actualidade, ou polo menos a actualidade que reflexan as portadas digitais dos periódicos
comunes. O tío Marcos da portada, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pues nada, imos a lo que repaso aos titulares que destacan en portada os periódicos coruñeses. Comezamos, como facemos habitualmente, por La Voz de Galicia. Este periódico di que farmacéuticos e médicos sinalan que todo o copago é ineficaz. A onda de críticas á ministra de Sanidade, Dolors Monserrat, obligou a desdecirse un día despois. A ministra, PSOE e Ciudadanos exixen ao goberno que non lance globos sonda, que yo quiten os que roubaron e así non teríamos que pagar nada. Así de contundente un dos titulares que recollido, pois bueno, de unhas das opinións de pensionistas galegos que din ármanse de paciencia e retranca diante do rocambolesco anuncio de cambios no copago. Que yo quiten os que roubaron e así non teríamos que pagar nada, di un dos entrevistados en La Voz.
É razón, razón non lle falta.
Razón non lle falta.
Non lle falta.
Efectivamente. Bueno, tamén di este diario que en 9 meses roubáronse en Galicia máis de 800 vehículos. Vigo e A Coruña son as cidades donde máis coches se sustraen. Tamén fala, pois, dese que lles comentábamos antes, de que 4 accidentes de tráfico colapsaron esta mañá os accesos a Coruña, problemas de tráfico que causaron atascos kilométricos e que ralentizaron as comunicacións en toda a comarca. Alfonso Molina chegou a ser trending topic en Twitter. E tamén fala da onda de gripe, La Voz, di que sigue saturando os servizos de urxencia, pero que se reducen, sin embargo, os colapsos. Alguén decía tamén esta mañá en Twitter que por que decían que a gripe satura as urxencias, e non decían que as 10.000 camas que se pecharon ou que pechou a administración sanitaria en Galicia, pois sea que son a causa de que se colapsen os servizos nos hospitais. É dicir, se hai menos camas, naturalmente hai máis posibilidade de colapso. Bueno, pois a onda de gripe sigue saturando os servizos de urxencias, pero os colapsos se reducen, titula La Voz, di que o Montecelo continúa co seu plan de contingencia e os PACs de Ourense atenden o doble das emerxencias. Tamén sinala que a vacina da gripe non só protexe do virus, sino que reduce tamén as complicacións. É que o fiscal de Ourense non ve delito polas deficiencias no CHU. O representante do Ministerio Público arquiva a queixa pola saturación do servizo de urxencias. En La Voz lemos tamén que Iberia anula 55 enlaces mensuales de Alvedro con Madrid. O último voo a capital será algúns días o das 17:40 e o de regreso o das 7 da tarde. Tamén que en Láncara o alcalde tacha de despilfarro unha estación en medio do monte, aquela que falábamos onte, que é a estación do AVE. O único apeadoiro lucense por onde circulará o AVE acabou onde fai xa 17 anos que non paran trens. Tamén destaca La Voz que Marine Le Pen sigue a Donald Trump e amenaza con levarse a Francia a producción da marca Citroën. Que o pai de Nadia está acusado de explotación sexual da súa filla. Os mozos atoparon fotos da menor durante un dos rexistros da vivenda familiar que supoñen indicios claros, di, de que o pai utilizou a nena para pornografía infantil. Sin embargo, o abogado deste home decía esta mañá, ou declarou esta mañá, que non era certo que houbera esas fotos. E Baltasar Garzón, que estivo na Coruña onte, máis que un xuiz estrela, son un xuiz estrelado, titula La Voz. Estuvo invitado polo Ateneo Republicano de Galicia, presentando na Coruña o seu libro En el punto de mira. Fala tamén La Voz da despedida de Obama, do Yes We Can ou Yes We Did. Baixa o telón do seu mandato cunha velada nostálxica do seu discurso, que rematou co seu famoso lema "Si se puede", ou "Si se pode advertir de que o racismo sigue vivo en Estados Unidos". Rusia podría ter información comprometida sobre Donald Trump. WikiLeaks cuestiona a veracidade dun informe confidencial en mãos rusas. E o fiscal xeral designado por Trump comprométese a non investigar a Hillary Clinton. Pena de morte para o autor da matanza nunha iglesia afroamericana en Estados Unidos. Fomento anuncia outro freno ao investimento público, somente salva o AVE, titula tamén este diario. Cospedal asume toda a responsabilidade de defensa no accidente do Jack 42 e condenan a 20 anos de prisión ao autor do crime machista de Ponte Sampaio. E agora ímonos a outro dos xornais coruñeses, a La Opinión da Coruña. Titulares, Paris.
Pois na Opinión da Coruña abren con María Pita fronte ao Porto. Este é o titular principal.
É bastante bon, non?
Sí.
É bastante bon, sí, porque fala da Solana.
Efectivamente.
Pois da Solana.
Abren así forte, con foto. Despois tamén con foto, colapso en Alfonso Molina nunha mañá accidentada, o que falabas ti ao principio. Tamén que o goberno fixera unha solución extrajudicial gratuita para o cobro das cláusulas solo. Outro dos titulares, tamén alerta amarela por ondas de 4 metros na Coruña e Lugo. Ou é outro dos titulares, tamén que Sanidade estudará a suba do copago aos xubilados. Tamén que os pais de Nadia Nerea escandalizados e ofendidos. Tamén titula La Opinión, Love of Lesbian presentará en marzo na cidade o seu último traballo, o poeta Halle, na cidade da Coruña. Tamén que acción, paixón e intrigas políticas do século XI na serie O Final do Camiño, do que falabas tamén ao principio do programa. Tamén que Cospedal sobre o Jack 42, a responsabilidade objetiva hai que recoñecela, é outro dos titulares. Tamén que Garzón da Operación Nécora a Gürtel, outro titular dese estancia que tivo o xuiz Garzón aquí na Coruña. Tamén titula La Opinión que Obama despídese e di que Estados Unidos é un lugar mellor e máis forte. Tamén titula La Opinión que máis de 30 países participan en Animacán, o Festival Galego de Curtas de Animación, que o Tribunal de Contas eleva o custe do saneamento de Nova Caixa Galicia a 9.159 millóns de euros, estamos a falar, que nos costou ese banco galego tan fantástico, que al final, pues quedou noutra cousa. E por último, titula La Opinión que unha explosión cambiará o aspecto do ceo, atención, no ano 2022. Pois sí, o parecer dúas estrelas que orbitan entre sí, pois se van a fundir nunha, ou vai aumentar ese brilo pois unhas 10.000 veces máis, e iso vai a cambiar o panorama do ceo, o parecer, en 5 anos.
Pois mira ti.
Cousas veremos. Aí están os titulares, Xosé.
Veremos ou non, pero...
Veremos ou non, exactamente, pero esperemos velo.
Exacto. Bueno, pues miramos agora os titulares de outra cabeceira, da del Ideal Gallego. Destaca que o pleno coruñés secunda a devolución da Solana e do Hotel Finisterre. Tamén di el Ideal que o Tribunal de Contas cifra en 9.159 millóns o diñeiro público do rescate das caixas galegas. Arteixo saca a licitación as obras de sustitución do césped do campo Ponte dos Brozos. O colapso de tráfico obliga a paralizar as obras na avenida de Sánchez Bregua. E outro dos titulares, e Culleredo atendeu a casi 300 mulleres en 2016 por casos de violencia de xénero. Tamén di que a oposición pedirá nos orzamentos máis emprego e unha baixada de salario para Feijó. Militares de Podemos na Coruña denuncian censura dentro do partido. E o círculo Podemos Coruña, un dos tres grupos formados polos militantes a nivel local, que denunciou antes ser víctima de maltrato, censura e violencia verbal por parte da secretaria xeral Municipal Isabel Faraldo Calvo, así como por outros membros do Consello Ciudadano Municipal, destaca este diario. O mellor escaparate navideño de Sada donará o seu premio ao colectivo Fundame, titula tamén este diario. O ministro de Fomento reitera o compromiso do goberno coa execución do AVE galego. Ve la luz denuncia as condicións da casa de acollida de maltratadas. Tamén fala de que o Concello de Oleiros aumentará os seus investimentos este ano en máis de un 14%, que Abel Caballero aconsella a Pedro Sánchez que non presente a súa candidatura ás primarias e que o Porto carga contra da mala xestión da Marea na compra da Solana, titula tamén El Ideal Gallego. Bueno, pois parece que non temos hoxe comunicación tampouco coa Policía Municipal de Oleiros, non parece?
Non, hoxe sí. Antes tivemos comunicación, non había nada que comentar, pero
hoxe ni siquiera comunicamos.
Hoxe non temos comunicación, porque seguro que os compañeiros están, bueno, con moita tarefa, por isto da, do colapso ise, que chegou até aquí,
seguramente.
Bueno, a chuvia e demais.
E tiveron traballo arreo esta mañana.
Pois sí, penso que sí.
Muy ben, pois así pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Toca escoitar agora o boletín. A volta, pois falamos de saúde co doutor Francisco Caramazana e falamos pois da gripe, da, en fin, da do repunte dos casos de gripe.